συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και με τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, καθώς βεβαίως είναι ενδεδραλμένος σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Κρήτης, στον τομέα ποιότητα ζωής της Υπαίθρου. Και εδώ μπαίνει όλο αυτό το κάδρο που βλέπω έξω από το παράθυρό μου σήμερα. Κύριε Ιερονιμάκη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Φαντάζομαι ότι νιώθετε κι εσείς την ίδια αγωνία με αυτό που βλέπουμε σήμερα και χθες βέβαια με τα 30 διάρια, γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε και τρόπο ζωής σιγά σιγά. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν και οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ειδική Επιτροπή. Σχετικά και με τη νέα ΚΑΠ, θα πρέπει να στραφούμε δηλαδή σε διαφορετικούς δρόμους πλέον, έτσι.
Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι το ότι αυτά είχαν αναδειχθεί πολλά χρόνια τώρα, δεν γίνονται συνεχόμενα.
Βέβαια.
Δυστυχώς κάποια συμφέροντα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν όλες αυτές τις προδιαγραφές, το ότι να μπαίνουν παράδειγμα όπως φετινή, το περίοδο που μπήκαν τα περιβαλλοντολογικά σχήματα με τον τρόπο που μπήκαν, κάτι το οποίο απλώς ήταν ακοστολόγιο για τον παραγωγό, δαπανηρό, χωρίς καμία ουσία. Διότι φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή το budget είναι 420 εκατομμύρια. Εκεί νόμιζαν ότι θα πήγαιναν, τελικά πήγε ξεπέραστο ένα δις. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να στηριχτούν τα οικολογικά σχήματα και σήμερα υπάρχει ένα θέμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πώς θα πληρώσει τους ανθρώπους. Όμως εγώ δεν θέλω να σταθώ στο κομμάτι μόνο αυτό, διότι οι ενισχύσεις, γιατί έτσι λέγονται επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις χρόνια τώρα δίνονται με άθλιο τρόπο και δεν πάνε εκεί που πρέπει. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι αυτό που είπατε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ζεβάκη, στο θέμα το πώς κρατούμε αυτή τη στιγμή και πώς στηρίζουμε την υλοπαραγωγή και την καλλιέργεια στην Κρήτη, η οποία από τη μόνη της δημιουργεί ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό σχήμα με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται μέσα, που αφορά παράδειγμα το ότι αυτό το δάσος το απέραντο καταναλώνει διοξίδιο του άνθρακα, παράγει οξυγόνο, δημιουργεί συνθήκες καλύτερες για το νησί, ένα πράσινο νησί στο τελευταίο άκρο της Ευρώπης, σε αποστάσεις από την Αθήνα, να πούμε, όχι από την Ευρώπη, από αποστάσεις από το Σούνιο.
Σωστά.
Ίδιας. Και έπρεπε να έχει το ενδιαφέρον της Ευρώπης όλης, το πώς πρέπει να διατηρηθεί αυτό. Καταναλωνόμαστε όμως, και εμείς οι ίδιοι, σε πράγματα τα οποία πολλές φορές είναι ανούσια. Χαρακτηριστικά θέλω να πω κάποια πράγματα. Το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, επειδή μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι οίκοι και κάποια συμφέροντα, μπαίνουν παράδειγμα αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες είδαμε ότι, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας, το ότι αξιολογούνται μέσα από χρώματα, κωδικούς, τα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Πράσινο χρώμα, κίτρινο χρώμα, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας αυτό. Διάφοροι κωδικοί.
Ναι.
Δηλαδή παράδειγμα, ναι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχει πάρει το τελικό τελική ευθεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τελικές εγκρίσεις, όμως σας πληροφορώ ότι σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και άλλων χωρών έχουν μπει ήδη με αυτές τις προδιαγραφές. Και φανταστείτε ότι το ελαιόλαδο μας, το έξτρα παρθένο, το ελαιόλαδο γενικά, δεν είναι της Ελλάδας μόνο, γενικά το ελαιόλαδο, το έχουν σε τέταρτη κατηγορία. Μπροστά είναι παράδειγμα πατατάκια, κοκακόλα. Αντιλαμβάνεστε τι συμφέροντα υπάρχουν και το ότι τα συμφέροντα αυτά το άσπρο το κάνουν μαύρο και το μαύρο άσπρο.
Ναι, αυτό το αντιμετωπίσαμε, κύριε Ρονιμάκη, παλαιότερα, έτσι.
Το πέρασαν όμως.
Ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι παρά τις μάχες που δόθηκαν, πέρασε τελικά.
Πέρασε τελικά και δεν είναι το θέμα αυτό μόνο. Είναι το ότι εμείς κατανονόμαστε μεταξύ μας το να καθόμαστε να κάνουμε μεταξύ μας, παράδειγμα, κάποιες συσκέψεις.
Ναι.
Δεν ξέρω τι είχε να λέμε μεταξύ μας, το λάδι είναι καλό. Μεταξύ μας όμως. Εκδηλώσεις και όλα αυτά. Ανούσια πράγματα. Οι μάχες δίνονται μέσα από μάναζερ και φυσικά μέσα στην Ευρώπη, μέσα από ισχυρούς μάνατζερ, οι οποίοι μπορούν να παίξουν το ρόλο που παίρνουν. Εάν γίνεται σε αίθουσες στο Ηράκλειο ή στα Χανιά ή στην Αθήνα εκδηλώσεις να πηγαίνουμε ίδιοι και να λέμε μεταξύ μας τι καλό που είναι το λάδι, το ελαιόλαδο της Κρήτης, να μιλήσω για το λαό της Κρήτης, μην πάω συνολικά σε όλη την Ελλάδα, της Κρήτης που είναι ξεχωριστό, να μιλήσω με την Κρήτη μας. Φεύγει μόνο το 10% με σφραγίδα και με ονομασία κριτικό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πάει πουθενά. Δεν έχουμε κάνει βήμα. Μάλλον έχουμε πάει και πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Γιατί αν δεν λέμε την αλήθεια, χωρίς να κατηγορούμε κανένα. Χωρίς να κατηγορούμε κανένα. Αλλά πρέπει να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Εάν συνεχίσω με αυτό να δίνει συγχαρητήρια ο ένας τον άλλο, ότι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Πίσω πήγαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να καθίσουμε, να δούμε και να χαραχθεί μια στρατηγική πολιτική. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία. Εγώ παράδειγμα, και το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν είμαι υπέρ όλο αυτό που γίνεται με τη διατροφική, δεν προωθούνται έτσι τα προϊόντα. Ξέρετε γιατί. Γιατί λέμε παράδειγμα, ξέρεις κάτι αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα πιταράκια που το λέω έτσι για να, έτσι, ερήμη του λόγου, που φτιάχνονται, οι ζύμες είναι από την Κίνα. Και ακόμα και η μυζήθρα που είναι μέσα δεν ξέρουμε πού είναι. Το να κάνουμε το τηγάνισμα κριτικό δεν λέει τίποτα. Γιατί, και αυτά που σας λέω όταν έφερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα, σας πληροφορώ ότι όλοι οι περιφερειακοί συμβουλίες, γιατί οι περιφερειακοί μου πολύ σωστά τα είπες, και πρέπει να αλλάξουμε, όπως σας είπα, χωρίς να κατηγορούμε κανένα, αλλά να αλλάξουμε την πορεία μας σε όλο αυτό το κομμάτι. Να δούμε, έρχονται 4 εκατομμύρια τουρίστες εδώ πέρα. Το λέμε χρόνια. Το λέμε απλώς όμως, αλλά κάνουμε κάτι. Διότι το να έχουμε, παράδειγμα, ένα πολύ καλό δίκτυο ηνοποιών, με αξιόλογους ανθρώπους. Όντως, και ο πρόεδρος του δικτύου πολύ καλός, και πολύ καρακρασιά και δεν ξέρω. Αλλά την ίδια ώρα τα μπέλια εκριζώνονται και παρετούνται. Αυτό δεν μας ανησυχεί. Διότι σε λίγο θα έχουμε ένα δίκτυο ηνοποιών πολύ ισχυρό, το οποίο θα έχει ο Πρίαμος που έχει να ηνοποιεί, ο καθένας, ο Δουλουφάκης, ο Μιλιαράκης, ο Γαβαλάς, ο Νίκος. Θα έχουν λοιπόν ένα ηνοποιείο πολύ καλό και καλό κρασί. Και την ίδια ώρα αμπέλια θα έχουν μόνο εμείς, τα αμπέλια θα ξεπατηθούν από γύρω-γύρω. Γιατί οι τιμές είναι τόσο χαμηλές και συμβαίνει αυτό, πείτε γιατί. Γιατί απλά κάποιοι νόμιμα, όχι παράνομα, με τιμολόγια, παίρνουν κρασιά από τρίτες χώρες. Τι να κρασιά.
Ναι, ναι.
Μέσα από τα όλη κλούζη τα οποία τα ξενοδοχεία πιέζονται. Πιέζονται. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Το μικρό σώμα. Αυτή είναι η ουσία.
Ναι.
Πιέζονται λοιπόν οι τιμές, γιατί και αυτοί αν χαμηλώσουν το πακέτο, θα φύγει, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Τουρκία, το πακέτο των τουριστών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Λοιπόν,
θα πάει, ναι
όχι, για το κρασί θέλω να σας πω ότι σας έχω και χειρότερη είδηση, η οποία την αλίευσα πριν από λίγο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ο τίτλος είναι «Αντίο και στο ελληνικό κρασί με άνοδο άνω των 2 βαθμών Κελσίου», με την κλιματική δηλαδή αλλαγή που συζητάγαμε προηγουμένως. Και λέει η είδηση ότι μια αύξηση άνω των 2 βαθμών Κελσίου στην παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έκανε μη βιώσιμες το 90% των παράκτιων και παιδινών περιοχών κρασιού της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Νότιας Καλιφόρνιας, και πρόκειται ουσιαστικά για απόλυτη καταστροφή που θα οφείλεται στις υπερβολικές ξηρασίες και τους καύσονες διαρκείας, κύριε Ιερονιμάκη.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό πριν μερικά χρόνια, θα πω το όνομα ενός σπουδαίου καθηγητή, ο οποίος ήταν και επίκουρος καθηγητής του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του εμπειρολογικού τομέα, γνωστός ο Σταυρακάκης ο Μανώλης, ο οποίος είναι και φίλος, πριν πολλά χρόνια μου είχε πει ότι δεν θα μπορούν να κρατηθούν, ειδικά στις παιδινές περιοχές, σε λεκάνες ειδικά που είναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία παραπάνω, δεν θα μπορούν να κρατηθούν οι αμπελώνες. Διότι η κλιματική αλλαγή θα ρώσει όλα αυτά. Και μου θύμισε, και είπε αυτός παράδειγμα, μου είπε ότι διαβάζοντας παλιά και ακούγοντας διάφορες ονομασίες, έλεγε παράδειγμα σανόζια που καταγόταν, ότι ψηλά προς τον ψιλορίτη λέγανε στα πάνω μπέλια. Μπέλια δεν υπήρχαν βέβαια τώρα, δεν υπάρχουν. Λέγανε στα πάνω μπέλια. Γιατί τα λέγανε πάνω. Διότι κάτω δεν υπήρχαν. Σκέφτονταν μόνο ψηλά. Πολλές φορές πέρα από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει όντως και τη ζούμε, υπήρχαν πάντα στον πλανήτη διάφορες διακυμάνσεις διαχρονικά. Όχι πίσω χιλιάδες χρόνια ή εκατοντάδες.
Υπήρχαν όμως, ναι, υπήρχαν όμως.
Υπήρχαν. Εξ αυτού του λόγου διάλεγαν πάντα ψηλά μέρη. Δηλαδή εγώ που πήγα παράδειγμα στα Ιόνια νησιά, κεφάλαιο μια δοτάνα. Δεν έβλεπε παράδειγμα κάτω, σε καμία περίπτωση πριν μερικά χρόνια. Κάτω χαμηλά δεν υπήρχαν αμπέλια. Μόνο περβόλια. Πολύ ψηλά σε κάποιες κορφές υπήρχαν αμπέλια.
Και έλεγες γιατί ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Φοβερό.
Δεν θα αντέξουν λοιπόν σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό που από τη στιγμή που είπες.
Ναι.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα και πρέπει να το ζούμε. Επίσης θα πει από τη στιγμή που σου λέω. Είμαι στο αμπέλι τώρα.
Ναι, και μπράβο. Καλά κάνεις και μου το λες. Γιατί είδα την ανάρτησή σου και γράφεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, τι δεν πάει καλά.
Επίσης δεν έχουμε σταθεί για τα αμπέλια λόγω του πυρνός. Αυτά που πάταν ζημιά από πυρνόσπορο πέρσι. Ειδικά τα βιολογικά, αλλά και τα άλλα που πάταν πυρνόσπορο.
Ναι.
Δεν έχει παραγωγή στα φιλιού. Διότι κλονείς. Δεν ρώτησα κάποιους οι οποίοι είναι ειδικοί. Γιατί δεν γνωρίζουν όλοι οι γεωπόνοι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο αμπέλι και έχουν γνώσεις και μου το εξήγησαν. Ότι μπλοκάρεται από διάφορες συνθήκες ή θερσάρισμα το οποίο έρχεται μέσα από τον πυρνόσπορο ή από ένα καύσωνα ο οποίος έρχεται. Ή δεν ξέρω τι. Από διάφορα. Η βιβλιογραφία γράφει, μπήκα εδώ στο ίντερνετ, γιατί όντως μέσα από τη βιβλιογραφία βρει σπουδαία πράγματα. Από όσο έχει σημασία ότι υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί. Γιατί περισσότεροι γεωπόνοι. Βγάζουν το πανεπιστήμιο, αλλά πάνε μετά και δουλεύουν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν τους κατηγορώ. Πάνε για να ζήσουν και βρίσκουν μια δουλειά, παράδειγμα, σε ένα φαρμακείο που πουλάνε αγροτικά φάρμακα. Έτσι. Οπότε από εκεί γίνεται έμπορα. Δεν μπορεί να προλαβαίνει εκεί να εξειδικευτεί. Από εκεί και πέρα η εξειδίκευση θέλει αγώνα. Αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει και έχουν γίνει καθηγητές στην Αμπελοκία, στην Ελαιοκομεία, θυσιάζουν χρόνια.
Μη μου ξεφεύγετε. Μου ξεφεύγετε. Τι δεν πάει καλά, πείτε μου, στα μπέλια.
Λοιπόν, δεν έχουν παραγωγή. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Φύγανε αυτή τη στιγμή, έχουν επιβλάσει, φύγει μπροστά σε πάρα πολλές περιοχές, μπροστά, κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή, λόγω της συνοτιάς. Θα δείτε σε 10 μέρες, θα δείτε άλλο τον άλλο. Κάθε μέρα φεύγει η φύλωση μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει στις ελιές, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν και ελαιώνες. Όπου κάπου ανθίζουν που είναι ζωηρός, γιατί έχει ποτιστεί ή γιατί είναι καλύτερο το έδαφος. Και έχει σημασία αυτό που σας λέω, ότι είναι καλύτερο το έδαφος, παίζει μεγάλη σημασία, ότι ζότανε, δίνει στα φυλάκι, κάνει ταξιαρχία, πολύ γρήγορα, μέσα από τις αδειάς αυτές θα θύσει, προσέξτε τώρα θα πω όλα αυτά και μετά θα σου πω ποιες είναι οι συνέπειες τώρα.
Ναι.
Τα άλλες ελιές οι οποίες είναι απότιστες και είναι το έδαφος λίγο πιο αργυλώδη και δεν ξέρω τι, δεν κάνουν καν, δεν κουνούν, είναι χύτερα τα φύλλα, δεν υπάρχει θέμα ούτε να σύρουν, υπάρχει να κάνουν ταξιαρχία. Σε καζέντο, οπότε πάμε για μια μειωμένη χρονιά. Όμως, ο κίνδυνος ποιος είναι. Το τη στιγμή που θα έχουν πρώην ενδοφορία, πρωιμότητα σε όλα αυτά, αυτό που κινδυνεύει περισσότερο δεν είναι τα μπέλη, βέβαια. Έτσι, επειδή είμαι αμπελογός χρόνια και τα ξέρω με 61 χρονού πλέον, και έχω εμπειρία και εγώ μέσα από τη ζωή. Η ελιά κινδυνεύει όμως. Γιατί το λέω αυτό, διότι φανταστείτε τώρα να αφήσει. Ναι, μερ μπήκε Μάρτιο, δεν έχουμε ζέστες, αλλά είναι άνοιξη, ασύ τη άνοιξη. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως να κάνει ένα κρύο. Να κάνει κάποιες βροχοπτώσεις να γύρει άνθηση επάνω. Και να έχουμε πάλι ξέπλυμα της γύρης. Παραβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Και μη καρπόδεση. Αλλά ο κίνδυνος ο μεγάλος πάλι προέρχεται από πέρα. Γι' αυτό λέμε τις κλιματικές αλλαγές. Το τι παγίδες. Και σημαίνει να καταλάβει ο καθένας που ξανασχολείται με τη γεωργία. Πόσους σκόπελους περνάει ο παραγωγός για να βγάλει εισόδημα, είναι με την ανοβρία. Με πόσα χιλιοστά αυτή τη στιγμή, μέσο όρο 250 χιλιοστά στην Κρήτη, αν 400, το μέσο όρο μιλάω, γιατί σε κάποιες περιοχές έχει κάνει 400, 500, σε άλλες 200, το μέσο όρο σου λέω εγώ 300 χιλιοστά. Πώς θα βγει χρονιά. Ήδη οι υπηρεσίες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχουν στείλει σήμα στους δήμους, κλειδώστε γεωτρήσεις. Και από πλευράς Μεσαράς και από άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
Όχι, δεν το γνώριζα.
Θα σας δίνω μια είδηση λοιπόν. Κλειδώστε γεωτρήσεις. Και καλά το κάνουν. Προσέξτε γιατί. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι παράδειγμα εδώ στο χωριό μου και να λέω εγώ παράδειγμα π.χ. Ο κίνδυνος είναι ειδικά στις παράκτιες περιοχές.
Ναι.
Γύρω δεν της Κρήτης. Δεν είναι μόνο η Μεσαρά παράκτια. Γύρω δεν της Κρήτης.
Ναι.
Εγώ όταν παραγωγό και λέω. Μα τρελαθήκατε να μου κλειδώσετε τη γεώτρηση στο πηγάδι να μην τραβάω νερό να ζήσω. Να βάλω τις πατάτες με τις ντομάτες να ζήσω. Το λέω εγώ.
Ναι.
Καλά κάνω και το λέω.
Ναι.
Έρχεται όμως η επιστήμη και καλά κάνει. Και οι άνθρωποι που γνωρίζουν και καλά κάνουν και λένε σε σταματώ τρίαμε για κάθε ένα παραγωγό, σε σταματώ, βγάζεις, γιατί αν τραβήξεις και εισπεραντήσει, θα μπει θαλασσινό νερό μέσα και το θαλασσινό νερό δεν ξαναφεύγει μετά.
Και δεν φεύγει με τίποτα, ναι, 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 το καταλάβαμε.
Δημιουργούμε λοιπόν ακριβώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Αλμυρό, το οποίο έχει γίνει και φυσικά και μπαίνει μέσα στο θαλασσινό νερό. Δεν ξαναφεύγει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνει τον αιώνες των αιώνων μετά. Τι καταστροφή θα είναι. Άρα λοιπόν είναι, σήμερα παίρνονται υπεύθυνες αποφάσεις το τι θα γίνει με το θέμα των υδάτινων τόρων.
Την απόφαση αυτή για να κλειδωθούν οι γεωτρήσεις, ποια υπηρεσία την έχει λάβει?
Αποκεντρωμένη.
Βεβαίως.
Δεν πρέπει να παρθούν αποφάσεις οι οποίες ναι μεν θα πονέσουν, αλλά πρέπει να παρθούν. Μα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να τονίσω σε όλους αυτούς, πολλές φορές λένε πώς γίνεται αγροτικό εισόδημα και δεν ξέρω τι, το πόσο γαλεπορία θέλει και τι αγώνα θέλει για να βγει ένα εισόδημα. Τώρα, ποιος είναι ο αγώνας που αφορά αυτή τη στιγμή με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλο αυτό το οποίο γίνει και με τη συζήτηση που πήγε ο Υπουργός μας, έχει κάνει μια συμμαχία με τους 9 χωρών.
Τις μεσογειακές, ναι.
Μεσογειακές.
Ωραία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε και από τις δηλώσεις του Υπουργού που είδα και διάβασα διάφορα και ξένα διάβασα μέσα και τι γράψανε ο Ιταλός Υπουργός, ο Ισπανός, μπήκα εξεπίντες για να δω τι λένε. Αυτό που είπε ο Υπουργός μας, λένε πάνω κάτω όλοι οι Υπουργοί, αυτοί οι 9 που πήγαν εκεί πέρα, δεν τους διάβασα, όλους δύο τρεις διάβασα.
Ναι, ναι, ναι.
Τι λένε, λοιπόν, μέσα από διάφορα...
Πείτε μου αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι, δεν προλαβαίνω να το πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, με τη δύναμη της Γερμανίας, της Γαλλίας και κάποιων οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει μέσα από τις πιέσεις από το ΝΑΤΟ το τι γίνεται με την Ουκρανία, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να περάσουν ότι δεν θα μπουν, θα μπουν μάλλον δασμοί στα ρωσικά σφυρά και οτιδήποτε προέρχεται από τη Ρωσία, θα μπουν δασμοί και ότι η Ουκρανία θα απαλλαχθεί από δασμούς. Αυτό ήταν το κυριότερο ό,τι για να κάνανε οι 9. Γι' αυτό αν είδατε, ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομιλία του, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί και δεν αντιλαμβάνεται τα πράγματα πως έχουν. Το λέει ο Υπουργός.
Ναι, ναι, ναι.
Δήλωσή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν λέει, στο ίδιο σήμα ακριβώς κατευθύνθηκαν και δύο-τρεις δηλώσεις οι οποίες διάβασα από ξένα πρακτορία από τους υπουργούς που ήταν μέσα στους 9, όπως είναι και ο υπουργός ο δικό μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι αυτό. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πιέσεις από τον ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Και εδώ πάμε στην ουσία τώρα. Εάν δεν μπουν δασμοί, η Ευρώπη ξεσηκώθηκε, οι αγρότες της Ευρώπης ξεσηκώθηκαν. Γιατί άραγε. Για αυτά που λένε για το πετρέλαιο, όχι για αυτά, δεν είναι αυτό. Είναι το ότι μπαίνουν προϊόντα από τρίτες χώρες μέσα χωρίς δασμούς. Με άλλη αγοραστική δύναμη και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα προϊόντα τα δικά μας εκεί. Τώρα θα δείτε, ξεκλειδώνει το τινησιακό ελαιόλαδο. Τινησιακό ελαιόλαδο το οποίο έπρεπε να μπει μέσα σε από άλλες χώρες, βάλε δασμό. Σήμανε κοντά στα 2 ευρώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
Για προχωρήστε.
Σταματάει ο δασμός τώρα. Για να μπει μέσα το ελαιόλαδο. Την Ισία είναι μια χώρα η οποία δυνατή και το Μαρόκο. Διότι όταν ανοίγεις ο δρόμος της Ισίας, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να έρθει ελαιόλαδο και από Τουρκία να μπει μέσα, προς την Ισία, και του Μαρόκου και άλλων χωρών, και να μπει μέσα και να γίνουν διάφορες μπουγάδες.
Λοιπόν, να σταθούμε στο ελαιόλαδο και θέλω να κλείσουμε. Ξέρω έτσι, έχω μια εικόνα, ας πούμε, τελική έχουμε, κύριε Ιερονιμάκη, για το τι λάδι βγάλαμε τελικά με την κρίση αυτή που πέρασαμε σε ολόκληρη την Κρήτη.
Λοιπόν, είχα πει από την αρχή ότι δεν υπήρχε θέμα να είναι αυτή η οποία, αυτά τα οποία φτάθηκαν. Τη γίνει μια δική της μελέτη, η οποία φυσικά είχε γίνει πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκομιδής.
Μάλιστα, τώρα έχουμε εικόνα τώρα.
Τώρα έχουμε μια εικόνα η οποία όμως, εγώ συνεχίζω και ζητώ να προσθέσω τα στοιχεία των ελαιουργείων, δεν μου έχουν δοθεί. Μου λένε απλώς ότι είμαστε περίπου 37-38.000 τόνους. Αυτό μου έχουν πει αυτή τη στιγμή από τις 4 ΔΑΟΚ. Προφορικά όμως. Ζητώ να μου δώσουν τα στοιχεία των ελαιουργείων, γιατί βάζω ένα θέμα το ότι υπάρχει και ο κίνδυνος μέσα όταν λέμε παράδειγμα ίδιες υπηρεσίες οι οποίες φτιάξανε το μάχημα αυτό για 55.000 τόνους και το λέμε εμείς οι ίδιοι, αντιλαμβάνεστε τώρα που ανοίγει το παιχνίδι των ανδοσμολόγητων, και δεν παίρνει δασμή την Ισία, Μαρόκο και όλα αυτά, το τι μπορεί να γίνει από ελαιόλαδα τα οποία μπορούν να μπουν μέσα και μπορούν να διαχειριστούν μια χαρά, αφού εμείς οι ίδιοι δηλώσαμε ότι παρήξαμε 55 μισή.
Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι.
Και ο παραγωγός δεν παίρνει αποζημίωση, και θα γίνει ελληνοποίηση ελαιολάδου. Με τις ευλογίες και τις υπογραφές όλων. Εγώ θεωρώ ότι θα μου δοθούν τα στοιχεία, τα έχω ζητήσει τα στοιχεία.
Οπότε θα περιμένουμε, θα περιμένουμε.
Αλλά ήδη, ήδη προφορικά από τις 55, ήδη στην ΑΟΚ λένε τώρα ότι είναι 20.000 τόνους από τις, κάτω από αυτά τα οποία δήλωσαν.
Κατάλαβα.
Τα παρήγαγε η Κρήτη.
Εγώ
θεωρώ ότι είναι πιο κάτω. Περιμένω στοιχεία να δω.
Θα περιμένουμε.
Θα μου δοθούν.
Θα περιμένουμε.
Θα μου δοθούν. Εγώ τα ζητώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο όμως.
Θα πέ...
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και λογικό, είπαν όλοι εντάξει, λογικό Περιφερειακό Σύμβουλο είμαι, δημόσια έγγραφα είναι, και ρωτώ θα μου δοθούν.
Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Δεν μου λέτε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου συμμετέχετε, είχαμε τίποτα που αξίζει έτσι να το πούμε στον κόσμο, φαντάζομαι ότι είχε ενδιαφέρον.
Βεβαίως, θα ξαναπούμε, συνεδριάσαμε χθες για διάφορα θέματα, δεν αξίζει να πούμε ένα-ένα, είναι πολλά τα
πράγματα. Όχι, όχι, όχι.
Απλώς θέλω να τονίσω το εξής. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιτροπή η οποία βάσει της νομοθεσίας η επιτροπή αυτή είναι από όλες τις παρατάξεις, δεν είναι μόνο από την παράταξη του Αρνασάβου του Αρναουτάχη που μετέχω εγώ,
ναι, ναι. Είναι
και από την πλευρά και του Σπύρου του Δανέλη και του Σύριου Μαρινάχη, μετέχει ο ίδιος του Μαρινάχης.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, το ότι προσπαθούμε όλοι μαζί μέσα εκεί και κάποιες πολλά τα περνάμε ομόφωνα, πολλά τα περνάμε ψηφούμε ναι, με τις επιφυλάξεις μας, διότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Εννοείται.
Ειδικά τώρα αυτά που είπαμε προηγουμένως, και πρέπει να ξέρουμε παράδειγμα, το ξέρεις κάτι αυτή τη στιγμή, πρέπει να μπουν παράδειγμα κάποιες, γιατί επιμένει το κράτος παράδειγμα και πιέζει π.χ. με όλες τις κυβερνήσεις, ξέρεις τι γινόταν, γίνεται τώρα, και αυτό το ανέφερα χθες, ότι ποιο σταμάτησε παράδειγμα το θέμα των πυλώνων το να γίνουν. Και η κυβέρνηση. Όλοι το προωθούσαν, αλλά σχεδόν τι λέγανε. Εμείς πρέπει να ξανοίξουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε το περιβάλλον. Ένα, αλλά κάπου πρέπει να γίνουν. Και επίσης, να δοθούν όμως και στους αγρότες, στους συνοτρόφους και στους μικρούς να μπορούν να φτιάξουν παράδειγμα κάποιες μονάδες να εξυπηρετούνται. Όχι να τα πάρουν αυτή τη στιγμή την ενέργεια και την πάρουν παράδειγμα πέντε μεγάλοι. Δεν είναι πέντε, είναι τρεις. Είναι λάθος αυτό. Σήμερα με το καλό για τα οποία ενώνεται με την πυροτική Ελλάδα δίνεται δυνατότητα προώθησης της ενέργειας η οποία θα παράγεται στην Κρήτη. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε το καλώδιο, οπότε αν παρήγαγες παράδειγμα κάποιες ποσότητες ενέργειας οι οποίες θα ήταν υπερβολικές παραπάνω από την κατανάλωση που καλεί στην Κρήτη, δεν είχε κανένα νόημα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλο. Λοιπόν, σήμερα όμως σήμερα μπορεί να παραχθεί λοιπόν ενέργεια. Να δούμε τι επιπτώσεις σίγουρα έχουν τόσο αυτή τη στιγμή την ενέργεια η οποία παράγεται παράδειγμα από τα παραδοσιακά συγκροτήματα που πήγαν παραγωγής ενέργειας. Τα οποία είναι αυτή τη στιγμή μας δημιουργούν πρόβλημα στο οικοσύστημα. Διότι είναι η ρηπαθώνα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να φωνάζομαι για να κάνουμε τους κάμποσους και να λέμε μα δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, δούμε ότι κάπου δεν πρέπει να γίνουν, αλλά κάπου πρέπει να γίνουν. Μην το κάνουμε σαν τα σκουπίδια που θυμάστε, γιατί είμαστε ίδιες ηλικίες πριν 20 χρόνια, έχουμε έρθει εκεί τότε.
Δεν θα ήθελε κανείς τον τόπο
του. Τα σκουπίδια παράγαμε όλοι, αλλά κανείς δεν τα ήθελε.
Βέβαια.
Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας, ακριβώς το ίδιο είναι.
Έτσι είναι.
Στο σπίτι μας τρώμε, πίνουμε, τα σκουπίδια τα κάνουμε και στην τουαλέτα, σκουπίδια και στο νερό.
Παντού, παντού, παντού.
Πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο
παντού
να κρατήσουμε το περιβάλλον του σπιτιού μας καθαρό. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με το νησί μας.
Και φαντάζομαι τώρα για να κλείσουμε έτσι με το χαμόγελο που πρέπει ότι τα παιδιά που βρέθηκαν χθες κοντά σας από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κισάμου πήραν τα μηνύματα και έστειλαν για τα δικά τους, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον, έτσι.
Ξέρετε τι μου άρεσε, το ότι τα παιδιά όταν μπήκαν μέσα, δημοτικού βέβαια, δεν ήταν δημοτικού, αλλά πολύ σημαντικό, παρόλο που τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι και λίγο έτσι πελαγωμένα, μπαίνουν σε ένα συμβούλιο, μέσα στην περιφέρεια, δεν ξέρω τις επιτροπές μέσα, πρωτόγνωρος για αυτούς. Όμως, πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ ότι πάνω από 15 παιδιά έκαναν ερωτήσεις και έκαναν και προτάσεις για το περιβάλλον, τι ζητάνε, μίλησαν για το νερό, μίλησαν για υποδομές στους δρόμους, στις περιοχές που γνωρίζουν φυσικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και πάρα πολύ.
Φάνηκε σε κάποια παιδιά τα οποία, εσείς θα ξέρετε, τα επόμενα 10 χρόνια αυτά τα παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά, θα ενεργοποιηθούν σε πολιτικά.
Βέβαια, θα είναι στις θέσεις σας.
Έτσι. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία και ψάχνονται και κάνουν προτάσεις και μιλάνε για όλα αυτά τα κακό σήμερα και θέλουν να γίνει.
Αυτά είναι που έχουν σημασία, κύριε Ρονιμακή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Γι' αυτό είναι το ευχάριστο.
Αμέ, εννοείται.
Το μήνυμα είναι το εξής από μένα.
Έλα.
Ότι με όλα αυτά τα οποία είπαμε,
ναι,
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Έτσι.
Δεν θα είμαστε κακομύρδες.
Βέβαια.
Είμαστε σε μια τόπο που είναι ευλογημένος, η Κρήτη μας είναι ευλογημένη. Απλώς υπάρχουν κάποια κακά χωρίς να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και χωρίς να τα επιτυχούμε και να προχωράμε. Χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία ή το πρία μου, το άλλο.
Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ, πάμε. Πάμε μπροστά. Κρήτη παντού. Κρήτη παντού, λοιπόν. Κρήτη παντού. Ευχαριστώ. Γεια σας.